Vatandaki bir qeyrindişimiz mundaq bir sualını yollapdı. Bu yerde toy qılğan oğul qızlarımızda nikah oqulmadı. Lekin birge turmuş keçirvatıdı. Bəzi qeyrindaşlar şunu dep toy qılılmayvatıdı. Gunahlar bek köp bulup ketivatıdı. Yine meyitlarının namazı çüşürülmey peşin bilen ölgen adam əsir bilen kümülvatıdı. Meyitnin tuqqallarga 3 minut təziyə bildiriş vaxtı bar. Namaz çüşürülmeyvatıdı. Meyit kümülgenden keyin ailede gayibana namaz oqulamdı. Zindanda şehit bolğanlarcı dep sorapdı. Muşnağı bir cevap verip ötken bolsanız.
Bolu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khir halqihi ve eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ama ba'd. Aldılan bu vatandaki kırındaşlarınınki sorgan sualı cevap veriştim burun. Muşu bizden muş begen cevaplarımız şu buradalın şu kırındaşlarımızınki ak illerimiz, ağaç sanlarımız, at allarımızınki şu kulukluğu yitemde yetmeni biz bunu bilmeyemiz. Allah Teala'nın sorayımız bu şu cevaplarımızınki ulağı yetip birip özününki hayat turmuşlarını yani bu şu tacavuzçı Hıttay kafirlerinin ve onunki çomakçıları olan yerlik, münafık, murtet şu kişilerininki zengeşkası turvatkan şu halkımızın bu şu belgen cevaplarımızın paylanışı kadir buluşunu müyesser buluşunu Allah Teala'nın sorayımız. Şunla birlikte Allah Teala'nın şu kardeşlerimizinki hani şu tacavuzlarınınki zengeşliklerinin ulanın kıyın kıstaklarının tızarak bir kutuluşunu bozsa şulanın kutuluşuğa biz gokşuğan meyle muşu Şam'dik olsun meyle Afganistan'dik olsun şu mucahit kardeşlerimizin ki cihadını ve onların ki hareketini kollarını sevip çıkıp bir işin Allah'ını sorayımız. Hem de şu sual kildiğim olsak oğul kızlarda nikah okulmayla muşundak öde kütüp arada diye meslekeye baktığımızda mandaylıkı bir kişi kilip ya imam akınımdan birisi kilip ya ehlimden birisi kilip siz ma hemşerimizden aldınız mı dese aldım dese ma hemşerimizden siz tekdiniz mi ya ki özünüzden kotullukka ya ki ayarlık kabul kıldınız mı dep dese kabul kıldım dep diyendek manda bir üçün şahs bir ilim ehli ya ki mullu ölüm adın birisi kilip manda nikah okup koyuşu bu müstehap yakış iş bu şart demez nikahını şart demez ya bildi olgan nes yani onda demesi mi ma Ebu Hanife Rahimallah'ın ki mezhebi boyunca boğan çağda bizim yurtta asas hüküm sürgen fıkhi mezhep Ebu Hanif Rahimallah'ın mezhebidi ki köz kıraş boyunca boğan çağda nikah kıldığa vaxtısta oğullan kız eğer kız mı balık yani balakat yetken boğan bosa oğul mu balık boğan bosa bir yerde işki dağını güvaçı gidiyordu. Şart şu. İşki güvaçı. Bosa veli buluş sünnet. Müstehap. Yani kız valının ki dadısı digendek dadı somaya kapı kasanın ekin ya ki aksi digendek aşına hoşkan veli buluş bu müstehap de karlı mı şu Ebu Hanife Rahimallah'ın mezbide demek mu şu vatanın şerati gibi ki karda davet olmak edin bana başka ilgi Avrupa'da ki ebiyatı ki başka kardeşimiz bu veli olmasın nikah kısa kolken de bunda kılvas olmaydı biz vatandaki aşı kıyın şerat karıda mu şu neçü vaxtın biri emel kıp kılvatkan Ebu Hanife Rahimallah'ın ki mezbide bu önce kılvatımız şu hoca olan çağda oğullan kız bu yerde işki dağını güvaç var yerde. İşki güvaçının tıkımda adıl oluşu, takva oluşu etemez yani. Eğer adıl takva olsa yakışı elbette. Müslüman diyen şu takva kişiyle adlışıp, takva kişiyle tamak yiyişip. Aynı kılıç bu ebzel, bu sünnet esle. Ama aşında o takva kişinin tapınmaz, o bu edip kıp boğuşu. Aşında zengeşki oluğduğun, senin de nikah kılıç bilsen o bu edip kafir tereptin. Zengeşki oluğduğun bundan bulup kalkan olsaydı. Biz o müstehabin terk edip durup, aşı Hanif mezhebideki prensip boyunca özü bağlı akıl Müslümanla bolsa faz kosumu iş kuvaçı bayağı o iş kuvaçı hatta ki deydi ulumalı Hanif mezhebideki alımlı. O iş kuvaçı aşı toy kumak çoğun ayalının ki özünün iş kudağını balak etken oğlu olsun bulundu. Ya ki o toy kumak ayalının ki iş kudağını aksı olsun bulundu. Ya ki inisi digendek. Bağlı akıl Müslümanla da faz kosum beydi. Kafırla mı olmuşsa? Demek aşında bolsa şu iş kuvaçı bayağı da. Ya ki ilgi kutundan bak çoğun ilgi er kişinin ki işki dağını ak ya inisi digendek. Ya ki takısı digendek. Ağ olsun bu olurdu. Demek uzun tukkaldır arası da. Elbette yat iden bu olsun. Elbette bu olurdu. Hem de kafirlerin ensere kokukası. Uzun aşı tukkaldır arası da. Aşına iş kuvaşını ekip koyup durup. Andenkin nikah aktısının rüknü olan nikah lebzini işiltiş meselesi. Muşuna kısa ilik nikah bulu demek için. Yani o nikah lebzini demirgen de işkil terap ötken zaman şekildeki bir pil sözünü deyden. Mesela ben emisi sizin bir gün tatip sizin yol düşünüz buldum emisi. дегендек мындай өткөн заман пилдики бир сөзүн дейди, аны деген аял кишими мен кабыл кылдым дейди. Ханиф мезип болуп жүргөн чагы, мен ишке улашпай эдим, ушу икисининки никахи никах болду деген кепемди. Эгер күч жетсе ушундайлыгы велиним экеп коюп туруп, велиним мен кызымды сизге бердим деген сөзүн дигизипчү. Ошол эле мезипте отурса ыктылапсыз, шүбөсүз мындай, шексиз мындай ишине кылган болсо тик жакшы. Аманда болмаган болсо ветендин ашылык шарайытыда велиси келсе келди, велиси баяды. Велиси болмаган тагдырда анан деген баям дегенде ишке гувач болсо, ишке гувач атак баям дегенде аял кишинин велиси болсун болабы деген. Ошо велиси гувачны болду. Демек ишке гувач болсо ушул баяды бириси өткөн заман лебизини, бириси келген заман лебизини ишесин болот дейди улмал. Яг эч кисе өткөн заман лебизини ишесин болду. Амма ишке кисе келген заман лебизини ишесе болмайды. Мисалы мен сине мисалы хотолук алыма десе алма деген кеп келгиси деген кеп эмне. Келген заманы. Десе аял кап мен сизге тигиме деген болсо мабу ним болмайды эне. Никах болмайды. Демек а экши кап мен сине хотолук алай дегендим деген болсо ма келген заман а аял кишип мен кабыл кылдым десе мабу никах чигил дейди. Hani mezmi diye anladım. Yani ki ayak işi kabab, ben sizden er hatun bulup ötüşünü talledim. Yani ki ben sizden er hatun bulup ötmekçi, ötümen mi? Tep bunda bir kildiğin zaman gibi ne kalma olsa, ayak işi kabab, hemen kabul kıldım sizden ayalık, ayalım buluşu, kabul kıldım. Tep bunda ötkele zaman lebizini işletken olsa, ben bununla nikah, ertesi çigil demekçi. Demek, ikisi ötken zaman lebizini işletiş, ya komis ikisinden birisi ötkele zaman lebizini, yani birisi kildiğin zaman lebizini işletip, toy kıkallık, nikah kıkallıkını ufturduğun biri sözünü kıkan olsa, şuna bir yer nikah çigildi. Şu an nikah aktisini çigip olgan denkiyen, meyli, ben emisi bir gün tatıp sizden İran'ınızda oldum, desin mi meyli, desin ayıl kop, bir gün kabul kıldım, kabul kıldım ben, desin mi oldu. Demek ki muşunda, muş meynalını ufturduğun, lebizini işletse, ötken zaman, her işkisi ötken zamanında işletiyordu, ya kim olsa birisi ötken zaman, birisi kildiğin zaman. Man işletti ama her işkisi kildiğin zaman işletse, bu mu demek maksat. Bu şunda işletip, nikah aktisini, lebizini kılırsa, nikah bulur, anlayken bir böyle, hani toyhete diye böyle nesini alsa, ya, bu çatı esli toyhete diye nesini mesela anmasın, teşebbüs kılmız esli de, lakin o hazır halette, vetenin halde de, bütün belva amme deyimiz, umuzik bir bala apettek bir imtihan olup ketken iş bu. O müzik Müslümanlığa bala müşakkat kıyınçlık olup yamırıp ketken iş bu. Bir neçin şahıs gibi olan kıyınçlık emez bu. O müzik şu Türkçülük Müslümanlığa kafir tereptin tınılgan bir kıyınçlık. Şu an ulemalı deydi bundaki umumi bala amı boğan çağda muşundaki bazen haram boğan işle durus olup kisi doğa. Şu an aşı kındışımız hemşirelerimizin ki aşı toyukhiyette bu yerine kalbini üç kirep durup çünkü toyukhiyette'nin ki хатлар да эле ак варақлар деген кепти бачу жумхалык жумуретинин ки никах кануну асасен унда бунда деп мош кифр кануну жу отуруп койган кепти баамды шо ашна болгонлук үчүн бунда тойхети деген нерсени адатта нормал вакытта уну аммастыкны уну иштетместикни биз тешеббүс кылабыз ама у нерсени аммаса ашында кыйынчылык түшүдүган бир яг баса үй аланбай талады калыдыган мейманканага киренмейдиган деген нургулам бала амма бала амма демиз ага халыкка умумишкеткен бир мушаккат ыгырчылык хажат болгон чагда бунда вакытта эле арам болгон нерселер яг арам басты болгон васлик арамлы деген нерселер дурус болду шарият ошон үчүн маанасына калбиди үч кирип туруп андан кийин никах актысын кылып болгондон кийин берип тойхети деген нерсени иришине тавсия кылам чүнки тойхетини ма никаны кылып болгондон кийин берип иришине тавсия кылышыбыздын себеп көбүнчө алды эле тойхетига эле расим түшсөн деп эрле аялны ишкисинен эле аялынын чечини ичибитип ромун илбитип эрле аялын ишкисин бижаат ул тагызып туруп расимчи ашына расим тазыган ушундай иш кылганды ушу ашында бир гүнаа маасиятке түшүшүнөн алдын элиш үчүн ушуну алды билен карындаштарыбызды ашу никах актысына чан домай ашында баян биз дегендек мулла тоолумузбу улма тоолумузбу ашу узура аял менен эр өзүнүн туккандардын ички дааны кафир эмес мусулман гувачын экеп коюп туруп ушу никах акты лебизисине ишилтип туруп никах кылган болсо никах эсабын. Демек карындашыбыздын ушу никаны шарияттык муафик кыламгалык себеп тойкуланбай жүрөтү деген маселе нисбетен бул нерсени эскертип койдук. Ошол менен бирге күнөөлөргө бек чөмүп кетип атыды, той кылмагандан кийин зина фаиши колдош көпөйүш дегендек ишти үзүп атат демекчи болуш керек мага кептин. Ошон баягы биз дегендек карындашыбыздын эмшелерибизди бул кафир биздин мына мейбулди дегенди баана кылып туруп андагы эле күнөө маселеге чөмүп кетишин катуу агындырабыз. динне чогуну туткандык тузган пейт кеп калды. Азыр мушу ижет жар мейдан келиш кадырланган шу кандашыбыз эгер шу халалетте ашы кафирнын көзүн кечип кутулган вакыт амаллам зат ашы намазыны андан башка ибадатын вактыда кылып Аллага жакшы кеп дуа кылып ашы мужахид кандашыларга дуа кылып бул кафирлан алак болушуга ашына бир Аллахтын дергайдын бир жардамчы досуну бир муяссар кылышыга дуа кылып ашында маңган болсо бул кандашыбыз иншалла атамыш жаат кылып аткан мужахидлерге окшош эжир алды. Немишка ашындак динни чогуну туткандай туткан бир шарайыты туруп калды биздин түркстандык кандашлар. Ошо муш ноктодон аш динни чогуну туткандай туткан деген Расул алейхиссаламга 50 даны сабынын эжири берилди уларга деген ашу эжирге иришалиш үчүн ар кыз эле өзүн коюп этмей фурсат тапсылам эле күнө мәсек чөмүлүп кетмей чүнки базен ушунда жакшы окуган илим эхли деген эрле ва аялы дегенлени мапаланы эр палан аял бек окуган эдем дейт да азыр ошо өкмөт биз мажбур деген бааны кылып токтонбой эле машиналарга чыгып нанелерге саят берип эле ар кыл ермелаңаш кимилер менен ар кыл накша музыка усулла танса арак ичишлер деген ишке киришип кетипти дегендек мындай ишти аңлаатыбыз. Демек биздин кафир мажбурлуу дегенди десек койду кафир мажбурлунбаган көмүгөн ядымы күнө эмесек чөмүлган мындай ишти кадагалдырбыз кандашыбызды. Эгер андай болуп калып калса Алла таала у азабын көтөрөтмөйдү бул карлыгын көтөрөтмөйдү ошондой карлык кала берет деген кеп шуңа бул дүйнөдөгү карлыктан кутулуш үчүн һәм ахиретте Алла тааланыки ошо дозак азабынан кутулалыш үчүн кандашыбыздын эмшелерибизди түркстандык халкыбызды бул кафирлар биз мажбурлуу дегенди бааны кылып туруп атта жыныга эмел кылайдыган убактысымы динди тарк эткан ишин катуу агандырбыз. Эмди мейитлеринин намазын түшүлмөп атууда пешин менен өлгөн киши эсир менен көмүлүп атууда деген ма маселе келсек баягы дегендек яна Абу Ханифа рахмаллахунаки мезибиде мушу мейит эгер ашу кафир тарапынан өлтүрүлүп дейли маселен өлтүрүлүп көмүтүлгөн болсо ушу мейиттин жести кышыды болмаса бул жерде салатул гайб гайб намаз окулмайды дейди. Гайб намаз окуш расулуллахтыныки ашу Нажашига расулла кас кылган чүнкү расулла нургулган карыйлар шейит болуп кеткен жагдай айын заманда башка юртларда расулла нургулган карыйларны дааватка ээтип кылган деген ушу жаныки кавимдери ушу карыйларын өлтүрөткөн убактысыда у карыйларга мындай гайып намаз окумаган расулла бир нерсе кылышка кадыр турулук кылмагандык айна унун дурус эмес экенин билдирди. Лекин Нажашига келсек Нажаши акыда расулланы кас хусуситу деп мындай караган. Лекин башка алымдар якмышындак намазы окулмаган эхлилим болсун яки башка мешхур даанылык кишилер болсун намаз окулмаган болсо уники гайып намазны окуш жолок деген. Лекин бунун шарты эмне десе бунун шарты ашу мейит юрттун сыртыда болуш керек дейди. Юрттун сыртыда болсо андан кийин унга гайып намаз окулду деп мындай караган. Демекчи качанки эле убат болгон киши эгер ушу мисалы үрүмчүлүк яки кашкарлык болду десек ушул киши убат болгон киши шу юрттун өзү болуп күмүлөп кетти маселен намаз окулмай эле болгон болсо ушу юрттун өзү кедем эле унага гайып намаз окумайды деп карайды гайып намаз окуш дурус деп караган алым. Факат ашу убат болгон киши шу юрттун гейри болгон шу юрттун сыртыда болгон башка бир жерде убат болгон болсо анан шу юрттук киши эле андан кийин намаз окуйду яки болбосо шу юртта у киши бир убат болду убат болгон болсо ушул киши ашу юртта убат болду убат болгон болсо ушу жерде көмүлүп кетти шу юрттун халкы намаз окуй элмеди андай болгон болсо шу юрттун башка юрттуки халык эле унун гайып намаз окуса болду деп карайды. Демек эле бул жерде шарт гайып намаз окусак болду деп караган улмалардын шарты ашу намаз окулмай калган киши шу кишинин намаз окумакчы болгон кишилердинки юртунун сыртыда болуш керек деп мындай шарт кылган. Лекин ушундадымы биз гарчи Абу Ханифа рахмаллахунын мезибиде өлүп кеткен киши намаз окулбай эле көмүлүп кеткен болсо бунуга гайып намаз окул болмойду деген көз караш бул имам азам рахмаллахунун мезибидеги алымдын көз карашы. Анан биз мына ватандыки кандашыбыздын бунуму окумай эле диннин шуалары катык жокоп кетип аткан убактысыда дин деген нерсе халыктын жокоп аткан кафирлик максаттик жукур бисим менен динни халыктын турмушун жокуруп аткан убактысында биз Абу Ханифа рахмаллахунун мезибин тутуп кылсак бул тему диний кейфият диний түс диний фаалиеттер деген нерсеники жокоп халыктын турмушун ошол эле халык динни унтуйдуган бир мафсада зарардын келип чыгышын алдын элиш үчүн биз ма гайып намаз окуса болду деген алымдын көз карашын туттук. Лекин бунун шарты ушу убат окуучуники гайып намаз окумакчы болгон адам кишилер ушу убат окуучуники юртунун башка юрт болуш керек. Демекчи ушу юртуники ішідеке шу бабат оқушы бабат оған көміліп кеткен шу тұпырақ бар шу юрттың ішіде кішілер ғайбы намазы оқыса алмайды мәк шу юрттың сізді кішілер ғайбы намазы оқыса болады деген лекен біз бұяды ғайбы намазы оқыса ол дегенде біз неме қаратмақшы емеспіз майырқы еуропадаки бұядеке бір кішілерге әлбетте біз әбу ханифа рахималланың мәзіпіні деп білмекші лекен біздің ватандекі діни пағалиет қылыш қадырламатқан шу кішілерге нисбеттен діни пағалиетлер әрекетлер өшіріліп жатқан шындай кішіге нисбеттен ha undasi urumchida bir sobat o'lgan bo'lsa qashqadiki birodarlar mushu g'ayib namoz o'qisak bo'ldi degan ulamoni fatvasini tutib g'ayib namoz o'qishni tavsiya qilamiz vatandagi qarindoshlar mana shunday qilib bo'lsin dinning ko'rinishlari dinning shakllari tuslari dinning shuallari degan bu narsa dinning belgilari degan bu narsa xalqni turmush saqlanib qolib qolsa kelgusida andagi bu xalq islomni unutib ketish degandek chong zararni oldini ol demoqchi maqsad bu demak bizning yurtniki vatandagi shu kishilar qaralgan so'z hamda turmalarda kafil tarafdan o'ltirilgan kishilar degan gap kelgan vaqtimizda bunga yana shu imom azam rahimallohni mazhabi bo'yicha javob bersak kafil tarafdan o'ltirilgan shu qarindoshlarimiz agar deydi shani mazhabidagi olimlar o'sha odatda ig'izdan yo burundan yoki maqatdan qon chiqmay qama quloqdan ko'zdan degandekcha bunday yerdan qon chiqqan bo'lsa yoki biryerlar zaxmulab endi bo'lib shunday o'lgan bo'lsa bu ilaqa kafir tarafdan urib o'ldirilganlikdan keyin odam tug'gan bo'ldi mayli kafir tarafdan o'ldirilgan bo'lsin va boshqa hattoki bog'iy musulmon fosiq tarafidan masalan bulongchi qaroqchi degandek tarafidan o'ldirilgan bo'lsin u musulmon kishi shayd hisoblanadi hanif mazhabi bo'yicha demak unda bo'lgan yerda tehom o'sha ahli harb deydi imom azam mazhabidagi olimlar ahli harb ya'ni urush qilish teshik bo'lgan masalan xitoy kafirlariga o'xshash shu kafirlarni zindonlarida o'lib ketgan shuni qiyin qissaqlarda o'lib ketgan shu kishilar shayd hisoblandi yana inshaalloh alloh qalbida agar shu imom bilan ketib qolgan bo'lsa albatta alloh oxiratda ham shayd hisoblandi ham bu dunyoda hamda biz shaydning hukmida uni yumaymiz deydi lekin namoz o'qildi imom azam rahimullohning mazhabida yumaydi namoz o'qildi boshqa mazhabdagi ba'zi mazhabdagi olimlar ham yumaydi ham namoz o'qilmaydi chunki u shayd namoz o'qishni bajat namoz o'qishni bajat deydi lekin imom azam rahimullohning mazhabidagi olimlar yo'q janozamizni o'qish bo'ylaqa musulmonni ikrom izzat qilganlik sababli bo'lgan bo'lishqa endi shayd tehmi izzat ikrom qilinishi kerak degan ma'noqdan chiqib turib shu shaydga namoz o'qildi deydi demak mana yuvish kepallash degan narsa saxt bo'ladi ana shu kafirni qo'lida o'lib ketgan shu qarindoshlarimiz shayd bo'ladi shayd deb yaxshi gumon qilamiz allohni tilaymiz ham umid qilamiz shu bilan birga namozni bu ham degandek ana shundoq u shayd masalan urumchida shayd bo'lgan bo'lsa qashqa va boshqa urumchini bosh qo'ygan shahar yurtlardiki shu qarindoshlar g'ayib namoz o'qisa bo'ladi g'ayib namoz o'qib olsa albatta shunday janoza namoz o'qish qoidasi bo'yicha oldimda mushu ilaqa mayit bor deb turib o'qiydigan gap agar shayd bo'lgan kishi bo'lsin mayli vafot bo'lgan kishi bo'lsin ana shu qabrga qo'yilgan bo'lsa qabrisini bilsa qabrini qilishda bog'igan odam bo'lgan bo'lsa deydi ulamolar yana g'ayib namozni o'qisa bo'ldi deb degan odamlar berib qabrini qishiga berib qabrini qishida shu qabrga jinozamizni o'qish bu yo'lliq shuna jinozamizni o'qigan bo'ldi deydi andan keyin qabrning beshig'i shu birish qodir bo'lmagan bunday kishilar qolib qolsa bu ham degandek ulamo shart qilgan narsa chuqum iliqi g'ayib namoz o'qilmoqchi bo'lgan iliqi obod bo'lg'uchi ana shu namoz o'qimoqchi bo'lgan kishilarni yurtinishi sirtida boshqa bir yurtda bo'lishi kerak degan shart bu nima deganda bu iliqi qabrisga birishga mushaqqat qadrlanmaydigan degandek yoki qadr bo'lsin lekin mushaqqat ketadigan masalan oloydi pul to'lab kira qilib masalan qashqadaryo urumchiga kira qilib urumchidagi qabristonlar qurib ana shunda jinozamizni o'qib keldi deb desa bu odatda ilaqa qiyinchilik bu jinozamizga farz kifoya sog' topib keldi demakchi bunday holatda shuning uchun bunday kishilar ana shu o'ziniki uyisida oilasida bo'lsa jamoat olib oldimizda mushu mayit bor deb o'ylab turib jinozamizni o'qishi yo'lli qo'lidi mushu orqali jinozamizdan iborat bir diniy faoliyat diniy shior diniy shakl bo'lsinmi xalqimiz saqlanib qolsin degan maqsadda ma ulamolarni fatvasini deb turyotimiz endi maslaha manfaatni chiqib turib ma olimni fatvasini tarjima qilib turyotimiz deb turyotimiz ya'ni shayx muhammad salim munajjidniki mushu fakkal asri shu kishiniki islom savol javob fatva to'g'ridin mushuni fatvani deb turyotimiz yana shundoq agar qabrisini qishig'a berish qulay bo'lgan bo'lsa qabrisini qishig'a berib o'sha jinozamizni o'qiydi agar uni qadrlanmasa yoki mushaqqat qiyinchilik bo'lgan bo'lib qolsa shu mayit boshqa bir yurtda bo'lish sharti bilan ilaqa mayitni g'ayib namozni o'quvchi yana bir yurtda bo'lish Şurtun özü olmazsak diyen şartlan. Andan ki cazamızı okusa yolluk oldu. Yani dep. Önüm alışına fethi varıp da bu mesleği bulan cevabını şu vallahi alem.